Bamwe muri abo bene igihugu bo muri komine n'intara ya Cankuzo bahisemo kugira urunani mu gushira hamwe amatongo bahitamo kurima igitegwa c'amavoka gisigaye carashizwe ku rutonde rw'ibishorerwa hanze y'igihugu. Akarorero n'umurima w'amavoka uteye ku mutumba wa Kigusu muri komine Cankuzo intara ya Cankuzo ungana na hegitari 105. Uwo murima ufise amavoka ateye igomwe ubona ko azosoromwa mu mezi makari imbere nkuko abakunzi b'ijwi rya Amerika babyiboneye. Desire Saingu ahagarariye uwo murima avuga ko uyo mugambi wiyumviriwe kugira ngo bazoyashore hanze y'igihugu babashe kwinjiza amafaranga y'agaciro.
No murima twateguye sinitwoteguye kugira dufungure, twateguye kugira tuzoshobore gushorera mu mahanga kugira dushobore kwinjiza ya mahera y'amadevize y'agaciro. Murazi ko ngaha twe twari tumenyereye tuja kurangura muga tudashora, ntituze kurangura gusa, dutwara amadevize mu mahanga tugendeyo tugiye no kuyakura.
Desire Saingu avuga kandi ko abarimyi b'igitegwa civoka bo mu Cankuzo bagerageza gukorera mu runani kuruta umuntu yikoranya ari wenyene.
Ubu abarimyi b'igitegwa civoka ntibagikora umwe umwe uyigenga, ubu dusa n'abakorera mu runani basanze yuko nyamwigendera ko atari imirimpeshe. Mwarumvise yuko igitegwa civoka ciyongereye ku bitegwa njabukamazi muri ico gihe, rero kugira ngo dushobore guhangana n'abatwitangiye imbere kuri mu gushaka kuri iyo soko tutegezwa kulima kugira ngo tutoronke umwimbo kwiye. Ni no muri nayo ntumbero kugeza isanka barongo yabandi muri ugo runani tuko dushiraho amakoperative.
Abo barimyi bavuga ko kugira ngo bashikire imbona kazoza igihugu gitegekanya mu myaka iri imbere basanga kubishika ko hasabwa gukorera hamwe kugira ngo baronke umwimbo kwiye. Desire Saingu avuga ko bifuza ko buri koperative itegerezwa kugira hektari 3 zitewe ku gitegwa civoka n'imiburiburi bityo bashike kwiterambere atawusigaye inyuma. Uwo mugambi wo kurima kijambere igitegwa c'amavoka muri iyo ntara ya Cankuzo kirashimangirwa n'abatware baho. Uyu ni umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Cankuzo Melchiade Ntawundereye.
Hari abagwiza atunga banini bane ngamo ntara ya Cankuzo novuga aho usanga nk'umwe ari umwe gusa yarimye nka 100 y'amavoka. Hari n'abandi babigize bavuga ko babigize nk'umwuga wo gwiza mbuto bagiye bayaguhiza
akamo k'umugambi wo kwijukira kurima igitegwa c'amavoka mu gihugu c'u Burundi katewe n'umukuru w'igihugu. Hakaba haciye hashingwa amasoko hirya no hino mu gihugu yo kwegeranirizamwo uyo mwimbo kugira ngo abagwizatunga bashorera hanze bayasanga ahantu hamwe, ndetse n'abaza kurangura baturutse hanze y'igihugu boroherwe, abarimyi nabo bahatorera koyokwe kuko babasha kumenya ibiciro ivoka igeze ko batabazimbye nk'uko byahora mu gihe bayaguriye mu mirima yabo. Naho biruko abo barimyi b'igitegwa c'amavoka mu ntara ya Cankuzo bavuga ko bagira intambamyi zo kubura amazi akwiye yo kuvomera. Ikindi bavuga nuko bataronka umwavu ukwiye w'ikirundi bakoresha mu gutabira iyo mirima y'amavoka. Uburimyi bw'igitegwa c'amavoka bukaba bwijukiwe cane muri kino gihe mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Intara nazo zisanzwe zizwi ko zimbukamwo cane amavoka zikaba zirimo Gitega, Mwaro, Kayanza n'izindi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.